Arratsaldeon guztioi, gonekin ero-ero irratisaioan zaudete.
Ongi etorriak, astero bestela, onera makumen gaiak tratatzen ditugun irratsaio honetara.
Bueno, eta ordu honetan gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu, zeren bi gai interesgarri dakarkizuegu.
Bai, gaurkoan emakumeak historioan izango dugu lehenik eta behin, eta gaurkoan gainera neko gai
kuriosoa,
eta interesgarria ekarri dugu, ba, nola emakumeak historian zehar gizonez pasarazi behar izan duten askotan, eta horretarako ba, dibide pila bat ditugu gaur hemen. Mm-hmm. Eta bigarren atalean, ba, bueno, hezkuntzan edo sexualitatearen gaia nola tratatzen dugun edo ba izango dugu eztabaida gai.
Bai, eta hortarako ba Oianaren ahotsa berreskuratuko dugu ratotxo batez behintzat.
Aspaldiko partez.
Hori da. Orduan beraz geratu gurekin eta bueno, boys
don't cry.
entzuten dugun bitartean, ba hori ja pixkat sartuko gara azaldu dizuegun gai honekin.
Hasiera emateko, ba bueno, hemen lehenengo pertsonaia Dorothy Lawrence dugu, edota Dennis Smith, ze claro, berak, ba Dennis Smith pertsonaia asmatu zuen. Bera Dorothy neska hau Inglaterrako kazetari bat zen, eta 19 urte zituela, ba bueno, Dennis Smith identitatearen azpian edo, ba, gerra kazetari izatea erabaki zuen eta lehenengo mundu gerran ba sartzearena. Lortu zuen uniformea, dokumentua, guzti hori eta ba antxe sartu zen bango talde baten barruan eta ara juntzen. Eta garai bat pasa ostean eta hainbeste ba bueno, bere sexua edo bere identitatea gorderik saiatzen eramaten saiatzen arren, ba, bueno, azkenean harrapatu egin zuten eta espioitzaz ba, akusatu egin zuten. Eta are gehiago, ba, saiatzeko beste emakume edo neskek, ba, bere bidea ez jarraitzeko, ba, behartu egin zuten dokumentua sinatzera, non esaten zuen gorderik mantenduko zuela berak egindakoa, eta ez ziola beste inorri kontatuko. Beraz, ba, bueno, esaten duenez, ba, gerra maitu bitarte itxaron barra izan zuen, ba, bere benetako historia kontatzeko, ez? Baina, bueno, gogorra, ze gerra barruan, ba, irauntzuen behintzat garai batez, eta, ja, bueno, jartzen dugu kasi ez zinezkoa izan zela. Hori lortzea.
Beno, eta historioan paseotxo hontan beste emakume bat bere burua gizonezkotzat pasa zuena Malinda Blacklock daukagu. Bere anai helduaren izena hartu zuen eta estatu batuetako guda zibilean eman zuen izen. Eta bere senarrarekin bakarrik jun ez zedin edo alde egin zuen bertara eta ba iritsi zen bere senarra baino soldadu hobea izatera, ez? Bere paperak oraindikan badire registroan apuntatua eta denborara bai aipatzen da biak ejertzitoa utzi egin zutela, ez? Ez dugu lortu hola referentziarik zergatiengatik eta baino, bueno, esaterena hori beste emakume bat orain tarte honetan aipatuko ditugun asko bezala, ba beuden identitatea aldatu behar izan zuela, ba arrazoi ezberdinengatik ikusiko duzuen moduan, ba gizonentzako arlo publikoan behintzat diseinatua zegoen eta hein handi batean jarraitzen duen mundu honetan, ez? Ba, horrengo honen izena, takata, eh? Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée Dehan de Beaumont zen. Zondo. Noski bera Frantzian jaio zen, eta, bueno, Mademoiselle de Beaumont deitzen zaten ere bai. Eta bera 1728an jaio zen, baina esaten denez bere bizitza erdia, baina gehiago gizon bezala pasa zuen,
Eta, bueno, bere autobiografiari esker, badakigu, bueno, ba, esaten du, erentzia, bueno, garaioietan erentzia soilik gizonezkoek jasotzen zutenez, ba, horri izan zela pixka bere arrazoi nagusia, ba, gizon papera hori hartzeko. Baina denborarekin, ba, Luis XV erregearen, ba, ordenetan edo espia bilakatu zen, eta esaten da, baita, Errusiaraino juntzela, ba, bertako Isabel enperatrizarekin elkarrezketatzera. Baita ere, ondoren, ba, izan zen dragoien kapitaina, suposatzen dut, ba, holako talde, Luis XV talde bat izango zela. Ez? Hainera?
Dragoi talde bat izango zela.
Dragoi pola taldea. Zazpi urtetako gerran, ba, burrukan ibili zen baita ere, eta, bueno, guztianengatik kondekorazio garrantzitsu bat lortzera eraman zuen, San Luisen ordenaren kondekorazioa. Eta, bueno, ba, gero aipatzen da ere Londresen bizi izan behar izan zuela exiliaturik, baina azkenean Frantziara itzuli eta emakume izakera edo identitatearekin bueltatza erabaki zuen, eta orduan Luis XVI dagoeneko erregezela, ba, berak ordaindu omen zion bere bestuario edo janzkera berria, eta emakume arropak erosi zizkion, ba, berriro emakume bezala hiltzedin. Kurioso.
Elmira, are you out there? Four women. Four Negro women. Each one has a different color. Jaune, noir. Correct? Je parle français un peu, un petit peu. So how do you understand this? It is a picture of four different women. Negro women. My skin is black, and my arms are long. My hair is like wool. My back is strong. Strong enough to take all the pain that's been inflicted again and again and again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah.
Bueno, urrengoa Billy Tripton daukagu, berez Dorothy Lucille Tripton bezala jaioa 1914ean, eta jazlari, bueno, piano jole eta saxofonista nahiko ezaguna izan zen. 1923ean bere karrera musikala hasi zuen, ba, Oklahomako lokal txikietan, eta pues, ez zen asko pasa, ba, konturatzeko jasa, ba, gizonen mundua zela. Beraz, bere aitaren izena erabiltzeraren hasi zen, Billy, Eta 1940 urtean ja gizonezko bat bezala egiten zuen bizitza osoa. Berez, diska batzuk grabatu zituen eta nahiko ospetsuak egin ziren eta beno, beste emakume batekin erlazioa izan zuen eta hiru seme alaba adoptatu zituzten ere eta beno, ba berez ez 1989 urte arte etzen publikoa egin berez Billy Dorothy
zela.
Hortaz, beno, ba, nahiko kuriosoa, ez oso urruti geratzen ez den kasu bat delako, ospetsua egin zelako ere, eta, ba, bueno, zuena bere kanta bat ekarri dugu, Sweet Georgia Brown.
Nongo esan duzu zela?
Oklahoma. Zeba?
Aida, ondoan.
Aida.
Ba, ondoren dakarkiguna ingelesez hitz egiten zuen berak ere, baina hau etzen estatu batu harra. Bera ingelesa zen, James Barry izenez ezaguna egin zen, baina bera berez esaten da Marianda Qualified edo eta Margaret and Balclay zango zelakoan edo uste dute. Baina goza ez dagoela ziur bere berri 1989 aurrera daukagu soilik eta ja dagoeneko ba, gizon moduan. Ba, urte hartan bertan Edinburgoko ba, medikuntza unibertsitatean matrikulatzen delako eta ba, hori, matrikulatu alizateko ba, claro, gizon papera hartu barri izan zuen, garaiaretan oraindik ere ba, makumeok ez geneukalako hezkuntzarako eskubiderik. Eta bueno, ba, berak aldaketa hori ematea erabaki zuen eta horrela lortu zuen bertan sartzea. Horrexegatik ez dakigu ezer bere berri orduan, oza, urte hori baino lehenago, baina bai horren ostean. Eta, bueno, gauza da, berak lortu zen ba, medikuntza ikasketak aurrera eramateena, eta ba, James Barry doktore moduan ezagun egin zen. Eta Afrikako hegoaldera bidali zuten, ba, Ciudad del Cabo edo Cabo Irira, Eta bertan, ba, bueno, berak aintzindari moduan hartzen dutez, gauza asko egin zituen lehenengo aldiz, ba, bai bertan egin zen lehenengo Cesarea Ingalaterratik kanpo eta berak egin zuen. Eta horren ostean, ba, berare pixkat iraultzaileagoa zelakoan edo, ba, zalantzan jarretzen hasi zen ba, bertako ba, ur sistemak eta gaixotasunak ba, asko horrengatik edatzen zirela, eta hango ba, gobernatzaile edo pixka xaxatzen hasi zen, eta guzti horrek ba, lagun, bueno, enemigo edo etxaiak,
arerioak,
ba, arerioak ba, izatera eraman zuen, eta ba, handik bidaltzera bakizuten, gaixua gure. Eta, bueno, baina ez pentsa zubi aspiratzen joan, ze doktorea zen, klaro. Eta hortik, ba, bueno, beste kolonia ingles batzutara bidaltzera bakizuten, ba, dibidez, India, Malta, Kanada, bueno, gaizki ere etzen bizitu izan, no? Amakumia. Baina hori, eta aipatzen dena da, ba, Ciudad del Cabo edo Cabo Hirian, ba, egin zituen denuntzian artean, ba, bai, izan zen, ba, gaixo mentalekin ematen zen tratua ospitaletan, edota baita ere ba, proposatu zituen hobekuntzak batez ere emakume ba, gaixoak ziren ba, ospitaleko espazioentzako, eta bueno, ba, hor saiatu zen bera pixka bat guzti hori eraldatzen, baina hori bat zenez egokia edo erosoa bertako entzat hori, erabaki zuten bertatik eramaterena. Baina esaten dena da, berak nahiko eskandalu eman baldin bazituen ere bere bizitzan zehar, ba, larriena izan zen bera hiltzen egunean, ez? Ba, eraman zutenean, 1865. urtean hiltzen, eta baia enterrura edo eraman bartzutenean, eta prestatzen hasi zenean gorputza baran non sorpresa, ez zela el doktor Barri, sino la doktora. Emakumea zela, eta, ba, bueno, esaten da ez, ba, bera izan dela pixkat, ba, emakumeak hezkuntzan parte hartzeko egin duen borroka hortan, ba, intzindaria, edo, bueno, ba, eredu garbi bat, eta, bueno, argi dago ez, bera, ba, bai, borrokatu zuen eta bueno, bere bizitza guztia pasa zuen paper hori eramaten. No gal made has got a shade on sweet Georgia brown two left feet but oh so needed sweet Georgia brown they all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been said she knocks them dead when she lands in town. Said she came, why it's a shame how she cools them down. Claimed her, Georgia named her, sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Oh, boy.
Beno, denboran atzera, oso atzera egin, eta ba beno, ez ezaguna etzaigun Catalina de Erauzoraino iristen, gera 1982an jaiota Donostian, eta beno, ba, pertsonai nahiko kontrobertitua edo, beno, argi junak badituena, konplexua oso egin, ikerketa ezberdinak egin dira, konplexua oso astuta oso ere historioan izan zuen relevantziagatik edo beno behintzat oso deigarria den kasua delako, pelikula baten bat baita eginda bere inguruan, ikerketa ezberdinak, zuengana gerturatzen dugu, hola, ba, bueno, ba, besteekin bezala, ba, kuriositatea piztearren edo, eta ba, emakume hau lau urtekin mojekin sartu zuten, eta 15 urtekin ezin gehiago, ba, bueno, bere izaera nahiko potentea zela eta, edo, bueno, edo mugitua zela eta, 15 urtekin eskapo egiten du, ez? Hortikan aurrera bere bizitza ikaragarria da, munduaren beste aldera joeten da, eta bertan, ba, bueno, zen gainera, zen garaian, Perun, Txilen eta Mexikon egona zen, gerra guda desberdinetan parte hartu zuen, gainera omen nahiko ba, soldadu fina zen, gainera bueno, ba, ezaguna ere tabernetan eta izaten zituen eztabaida taliskarren gatik, nahiko potentea, eta bueno, hori nahiko dokumentatua dago, bera idatzi zuen bere historioa, pixkat nekatua omen esaten ziren gezurrekin eta bere burua aipatzen ziren kontuekin. Ordan bada biografia edo bueno, dokumentazio interesgarria bere aurrean. Bueno, hola inflexio puntu bat bere bizitzan, ba, holako ba ezakit duelo, bai, enfrentamendu batean batekin izango zen inflexio puntu hori, eta beno, bere anaia erail zuen. Orduan bueno, hortaz gain 1623an atxilotu egin zuten ere beste horrelako ba liskar batengatikan, eta ba bueno, ez gartzelaratua ez izatearren edo bueno edo ba justizia bere gain ez hartzearren, bere burua ikusten du ba Agustin de Carvajalengana, apezpikoarena jutearena, eta bueno, ba bertan komentu batetik alde egin zuela eta emakumea zela esan zion. Bueno, tipoak hori entzuterakoan, emakume talde bat arakatzea bidaltzen du, bueno, eta bertan ikusten dute ba baietz emakumea dela eta horretaz gain Virginia. Orduan, bueno, ba horrek egiten du gizonen babesa jasatea, eta bere tutelan jartzen du, eta estatu espainolera bidaltzen du. Orduan, gero bertan hemen momentu hontan bueltatzen da, eta justo ba hori Felipe Laugarrena momentu hortan errege zena, ba ematen dio holako graduazio militar bat edo kondekorazioa, eta gainera ematen dio baimena gizonezko izena erabiltzera.
Eliza zure alde baldin badago, mate guztiak irekita, ez da?
Bai, bueno, hasieran esan duan bezala, nahiko luze dago, eta informazio dexente dago emakume honen inguruan, gero baita dago ere, ez, azkenean bere identitatearen inguruko ikerketak ere badaude, ez? Ba, bueno, gero ere emakumeekin, eta hor ere liskarrak egon dira emakume batzuekin egoteagatikan, ez? Orduan bere lesbianismoa, ez, gora bera. Emakume kontrobertitu eta hori argilunak, baina oso interesgarria dena, eta bueno, eta euskalduna gainera, ez? Ba, ezagik, akaso beste momentu batean hobeto hartu, bueno, hobeto baino ba sakontzeko tarte handiagoa merezi duela izan alda, ez?
Bai, eta hori esan duzun bezala, ba, bere bizitza aventureroa oso interesgarria delako, eta mila anekdota eta batalla eta bueno, ba, aventura eta desventura badituelako, Catalina Erauzok. Mm-hmm. Así que, begira.
Begira.
Hortxe ustan dugu. Kajoian urrengo atrako.
What do you want to do now? You want to sing something together?
What do you mean, the two of us singing the same thing?
Yeah.
Well, I mean, is that wise? Won't it seem strange? Won't it be confusing, both of us singing the same song?
Not if we're careful. I mean, we could start off very slowly.
All right, I tell you what.
What?
I thought it would be a good idea if we did a history of the musical comedies in the United States, you know, singing songs representative of the various epochs or eras, if you will, as they were handed down through the ages and into history.
Huh?
Well, I don't know if I can say it again, but I'll try. I thought it might be a good idea to do a history...
Inglés clase pixka bat. Gure entzulentzako, ez aterrela gaizki. Ba, bueno, hemen jarraitzen dugu, ba, badirudi gehiengoak ingelesez moldatzen ziela, begira. Hemen ere urrengoa Albert Cashier edo Jenny Irene Hot Girls, da? Toma zaizenak, eh? Arrexerrexak. Bera, ba, estatu batu garra da, horreko batzuk ez dela, 1843 urtean jaiotakoa, eta, bueno, bera ere nahiko goiz, 1862 urtean dagoeneko, ba, ja gizonez jantzen hasten da, eta ba bueno armadan sartzea erabakitzen du eta bueno ba bere bizitzan zehar esaten da 40 guda baina gehiagotan parte hartu izan zuela eta ba umen garai hartan Ulysses Grant zelakoaren ba gintariaren ondoan borrokatu zuela ere bai ba 1865ean gerraren ostean ba, jarraitu zuen, erabaki zuen gizon bezala bizitzen jarraitzarena, eta, bueno, lanbide ezberdinak izan zituen, ba, bai, hilerria lanean, elizako kontxerje moduan, baina beti ere gizon moduan, eta, are gehiago, ba, bozka eskubidea ere gizon moduan, ba, erabili zuen, edo eta, ba, pentsioa ere gerrako veterano, edo moduan jaso izan zuen, eta, bueno, barrala, ba, gizon moduan pasazuela bere bizitza guztia zehar, baina 1910ean kotxe batek harrapatu eta hanka bat puskatu zuen. Orduan medikua ba sendatzera edo juntzenean, ba aranon topatzen duen, etzela gizona emakume baizik. Eta bueno, ba ez dakit nola berarekin hitz egin eta bueno, tratu egin zuen medikuarekin eta ba bere sekretua gordeko ziola esan zion. Baina hortik urte batzutara, baina adineko pertsona, esango gintzenean, ba, zarregoitza batean sartu, eta bertan ba, bainu bat ematen ari ziela, bere sexua zeintzen ikusi zuten, eta orduan orduzkeroztik ba, emakume moduan janztera behartu zuten bere azken urteetan, baina 1905 urtean hiltzenean, hala ere, onartu zuten ba, bere janzkera militarrarekin ba, lurperatzarena, eta bere jarrian bi izena jarri zituzten, bai bere emakumezko izena, eta baita bere bizitzan zehar gizon izena, erabili izan zuen gizon izena ere bai. Osa, que, bueno, beraz, errespetatu egin zuten bere bi identitateen ba, bizitza hori, ez dela gutxi, gara joietan, eta, bueno, ba, mentxe beste kasu hauetako bat.
Nothing at all, half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been. No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all, or nothing.
Beno, eta amaitzeko eta borobiltze arren edo, ba, Boys Don't Cry abestia jarri dugu, eta ba, pelikula, izen berdina daukan pelikularen pertsonaiarekin amaituko dugu, Tina Brandon, 1972an jaioa, Nebraskan, eta, beno, bera txikitatik Brandon deitzen zioten, eta, ba, bizitzaz aldatu zenean, berez ja hor beste bizitza bat hasi zuen mutil bezala. Bertan bi gizonekin laguntasuna garatzen hasi eta bueno, ba hiruak lagunak eta neska batekin ateratzen hasi zen. Beno, momentu batean txekea faltsifikatzen ari zituztela edo gartzeleratua izan zen. Eta neska bere berarekin geratzen zen neska, bere bila juntzenean, bertan emakumea zela jabetu zen. Horrek eraman zuen, bueno, ba, bere lagunak ere jabetzeaz, egoeraz, ez zuten oso ondo hartu, eta, bueno, ba, bortxatu eta gero erail zuten. Be, pelikula oso ospetsua egin zen, ba, pixkat diru askorekin egin etzen filma, eta beno, ba, grabatua etzen oso pretentziosa izan nahi, ez oso sensazionalista, eta beno, ba, kritikaren gati, kristo, bueno, kritika ona jaso zituena, eta beno, referente bat bilakatu dena pelikula.
Bai, eta beno, iritzi pertsonal moduan oso pelikula ona dena, eta hori, ba, bai, behar bada hori da, igual kaso ez den unetariko bat, gero ba, lehen aipatzen egon gara ez, bera indela urte bat edo atera da beste filma bat gai bere txorekin, Albert Nobbs dena, eta ere, ba, bueno, olako magaurremen ordu erdi honetan zehar ezagutitu dugun emakume hauen kasuen antzekoa bizizan zuena, bere bizitza guztian zehar gizon moduan pasazuen emakume baten historia. Baina, bueno, ikusten dugu, orokorrean, bueno, gaurkoan ekarri ditugunak asko armadarekin eta
aventura. Naiko belikosak.
Bai, naiko belikosak denak, bueno, hezkuntzan eta ere...
Baita, bueno, eta medikuntzan, eta ez, azkenean, eta gainera, bueno, historian murgilduta beti zaila da jakitea zergatiak, eta, bueno, bakoitzak bere bai garaian kontestuan, eta gero nahi pertsonalak ere nazten direla, ez ditugula inoiz ondo jakingo alde batetik, ba, bai ezkutatuak izan direlako, ez? Historioan gero nola kontatuak diren ere historio hauek, ez? Ze helbururekin batzutan, ez? Zaila da. Baina, bueno, bai nahi genuen zuengana ekarri hori, bai kuriositatea pizteko, eta beno, ba, ikustarazteko, ez, ba, emakume hauek beuden nahiak gauza bat batengatik edo bestearengatik betetzeko, ez, ba, azkenean gizon
paper hartzera eraman zituztela, ez, emakume hauek. Nahiz eta hasiera batean nahi ez izan. Gero euskalo, gero ere egongo dira kasuak batzuk
bai. Bai, bai, hori da.
Baina hori ez. Dena dela ere aurrera eramateko gizona izan barzuten. Emakume guzti hauek. Eta, bueno, esan behar da, oraindik eta gehiago genitu lagu gaur mai gainean, eta seguro oraindik eta kasu gehiago existituko direla, ez? Baina hori, ba kurioso da dela, ere igual gaur egunean gure hezkuntzan, ba, guztia ben izenak sekula aipatzen ez direla, ez? Eta, bueno, Eta hauek aipagai baldin baditugula gaur eta honen ekarri baldin baditugula da zerbait komentatzeko ba ohorea zuen zerbait egin zutelako daudela artxibaturik. Baina bueno, zenbat eta zenbat emakumeen historiak ez da hori ere. Osea que bueno, pues berriro hemen ikartzearena. Tic tac.
Hola.
Google has in the highest. Bringing you that rock and roll.
No, pues las carencias en educación sexual yo diría que son muchas, sobre todo porque creo que actualmente no se está haciendo educación sexual, sino que se está haciendo educación para la salud. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que sí, hay educadores sexuales, pero se les da muy poquito tiempo, entonces van a institutos, hacen cursos, pero lo único que les explicamos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes es cómo poner el condón para evitar embarazos, que encima decimos que son no deseados. Y puede que lo sean, puede que sean deseados, eso de entrada no lo sabemos. Y no nos centramos en lo que ellos desean, en si desean un beso, si les gustan las caricias, si les gustan los chicos o las chicas.
Gaur egun krisiaren egoera kontutan hartutan ikustut askotan eskusa bezala erabiltzen dela beste gauza batzutan inbertitzeko honetan beharrian. Egia da ez duela etekin ekonomikorik ematen, baina gazteen eta gizarte osoaren ongizaterako etekin handia eman ditzake nire
egiten. Oraindik dagoela tabu bezala, hori printzipioz. Gero, adibidez, nik uste hezkuntza mailan nahiko galduak gaudela edo daudela sexualitateari buruz hitz egiterakoan eta baita familiatan eta horrela baita ere.
Bueno, ba, entzun duzue horre elkarrizketa edo adierazpen txiki batzuk, esan dugu saioaren hasieran bigarren atal honetan sexualitatea hezkuntza nola ematen den pixka tratatu edo eztabaidatu eta bueno, badakizutenez guri ere tertulian eatzea gustatzen zaigula, ba gai hau ekarri nahi izan dugu, ez? Ba beti bari hemen aipatzen zuten pertsona hauek, neska mutila hauek esaten dute, ez? Ba klasetan ba sexualitate tailerrak ekarri izan dizkigute, baina bueno, ba nik adibidez nire kasu partikularrean ikuste dut hezkuntza formalean egon naizen urte guztietan zehar bitan edo emantzai dala. Ez dakit zer garapen mota izan duen honek, bai edo ez. Da bueno, guzti horretarako ere ba Oiana gure artean egotea gustatuko litzaiguke gaur. Ez dakit dela posible izango den ala ez, baina bueno, hortaz hitz egitearena eta gure hartan pixkat marujeatzearena ere bai. Eta Ainarak ezin du Oianarekin kontaktatu, baina musikita pixka jarriko diegu eta
bueno, sexualitatearen gaia beti ekarri dugu programa honetara modu batean edo bestean, baino bai hezkuntzaren historiarekin aipatzarena bai gai zaila baino oso eskutuan eduki den gaia izan dela, ez? Eta onera ekartzarena ez da behintzat reflexio txikia egitearena, ez? Zeren txikiei askotan hitz egiten diegu gure ereduak erreproduzituz edo, ez? Badire eragile desberdinak honen inguruan lan handia egiten dutenak eta bueno, oso lantxukuna egiten dutenak, kurtxintxa adibidez bere gain bai hartu du modu transmertxalean, ez? Lan egitearena badago baita eskidetza lantzen dute gehitu, bueno, baina eta ezkidetza sexualitatea eta berdintasuna hezkuntzan jorratzen duten eragileak badirela, ez? Eta noizbait ekarri ditugula gurera, baina behintzat jendearena pentsatzea soilik, ez? Galdetzen diozunean txiki bateri, tienes novio, tienes novia, ja horrek edo, ez? Neskalagunat baduzu hiru urtekin, ez? Azkenean guk geuk bultzatzen ditugula edo mugatzen ditugula zer izan behar duten hortara, ez? Hori txiki txikitatik, ez? Eta ez soilik hori, azkenean, osea, sexualitatea nola bizi dugun txiki txikitatik, ez ukitu, ez egin hori, ez
hori txosia da.
Ez, hori da. Hori guztia eta hortarako badago jendea oso jantzia da. Ikasketak badituena eta lan txukuna egiten duena eta hori ezin da mugatu, ba noski oso ondo esan duen neska batek oso ondo esan duen moduan, ez esatera zer den, osea, aurdunez geratzeko zer egin behar duzu, ez? Gainera egun non gazteak badakite, bueno, badaukagu, ez? Informazioa heltzeko
aukerak eta euskarriak behintzat bai.
Bai, hori da, ez? Eta hezkuntza formalean txertatzen baduzu hor, con calzador, urtean behin jutarena bi pertsona eta esaterena hau ta hau, ez? Ba, modu transbertsalean txiki-txikitatik landu behar den gai bat denean, ez?
Bai, eta hori, badirudi, ba, momentu jakin batean, ba, hori, aipatzen zenuen, ez? Ba, urtzaroan ez da existitzen sexualitatea, ba, bueno, hemen behimena gehiagotan hortaz hitz egin dugu, ez? Urtzaroan eta bai hirugarren adinekoetan, ba, desagertarazten dugula sexualitatea, badirudi, gure gizartean, eta hori, ba, kasu honetan aurtzaroan ez da inoiz ere aipatzen, eta ba, batean nerabe zarotasuna iristen da, eta hor sentitzen da beharra, ba, mai gaineratzeko, eta ba, gazte horiekin hitz egiteko, eta informatuak izan behar dugun gazteri hori prestatzeko. Baina, karo, ordura bitarte, ba, aurrelanketa bat egin ez denez, eta aldi berean, ba, hezkuntza ez formal horretan, etengabean matxakatzen edo, mai gainean dagoen gai bat dela, ez? Ba, bai serietan, ikusten diren serietan, bai publizitatean, azkenean sexua edo sexualitatea ba, erabiltzen da non nahi. Eta hori ba horri iristen dira horrelako egoera hauek, non ez? Ba, iristen den ba, ez zitzaie asko ba, hori platanoarekin, preservatiboarekin, eta horrelako ba, azkenean ba, nera beha hauek nola hartu dute, ba, jiji jaja, eta farregin, eta beraien arteko barrak egin, baina behar bada mezuarekin ez dia geratzen, eta gero ere mezu hori ba, ainarak aipatzen zuen moduan, ez? Ba, oso mugatuta dagoen mezu bat dela, ba, preservatiboak, ba, nola ekidin aurdun gelditzaena, eta gaixotasunak hartzaena, baina behar bada ez benetan ba, galdetzaena, bakoitzak nola bizi duen sexualitate hori, edo eta onartzen dugun gure ingurunean hori existitzen denik, ez? Eta bueno, ba, aipatu bezala badugu, bueno, gurekin Oiana ibiltzen dena, ba, gurekin irratsaio egiten den Oiana, ba, eduki izan duela horrelako esperientziak eta ez hitzaile moduan aritzeko ere, eta bai aurrekin, bai nerabeekin, eta pixkat ere zure esperientzia onera ekartzea gustatuko litzaiguke. Kaixo, Oiana.
Oianika!
Kaixo! Ze ondo, zer moduz?
Ondo.
Ondo? Bai. Aizotxo goxea daukazun gaur, miren.
Goxea.
Hemen beste aldean, bai. Ze ondo. Bueno, badakit ez bat horrela bat, baina notizioiarekin, konstituzionalaren notizioiarekin hasiko zineten gaur, ez?
Ez. Historian murgildutak egon gara. Abertzin da notizioia.
Bueno. Ez duzu jakiteko aukerarik izan igual oraindik.
Bai, bueno, bazegoen gaur hori, ez? Bueno, gehi eta lesbianen inguruko berri bat eman bartzuten, eta?
Hori da, eta onartu, bueno, atzera bota dute PP-ren emendakina, eta beraz, ba, legalki homosexualen ezkontza onartua dago Espainiar Estatuan.
Bueno,
ondo.
Ez bazatzera, orain,
gaur egun guztiekin.
Bai. Ondo, 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 bai, 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 joe.
Joe, joe, ni behintzat sorpresa onera mandut, gaur.
Berez,
beti notizia txarrakin gaudela,
Bai, oso ondo, ja, nari da, positivismoak hartzen.
Bai, esaten zuten, ez? Osa, gainera, bueno, ba, aurrera egiteko, bueno, gaur goizean eta ja ikusten zen, ez? Pixka bat, hola izango zela, sei bosten aurkako, bueno, sentsibilidadeen arabera. Ez, baina ikaragarriena da, ez, azkenean, azken urte hauetan egiten duzu jendartearen balorazio bat gai honekiko eta ez da sei bosten aurka. Ez da, ez, sentsibilitatea izan da gai bat oso ondo onartu dena, oso harrera positiboa izan duena, esperientzia ez da gertatu ezer, ez da apokalipsia izan, ez da, ez, ez.
Hori da.
Sei bosten kontra.
Sei bost, izuna sort, iru, oza horrek erakastetan doren diago, ez ez da gizinean.
Ui, 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 ui,
ui, baina gaizki. Robot bat bilakatztara bat batean.
Ah, bai?
Bai, bai,
mekatxiz.
Bota, bota berriz, esaldia.
Bai, ez azkenan ez sortzi iru izan dela.
Sortzi iru izan da?
Igual,
ah, ah, obeto.
Bai, zuk ezaten zenuenarekin askoz lotura gehiago dauka ez. Osa, gizartean izan duen islada gehiago erakusten du behingoagatik Tribunal Konstituzional horrek.
No.
Así que, bai, bai, bai. Bueno,
onda.
Zabalago hitz egin alko dugunen inguruan, zeren tendita gero ultrakontserradorek egin dituzten adirazpenak, baina bueno, honek beste saio bateko bloke bat merezi duenez, beste baterako etzeko dugu.
Osando.
Osando. Ba, hemen abenturatu gara pixka bat sexualitatea eta hezkuntzaz hitz egitera, baino meno, ba, ez zure ahotsa ba, beharrezkoa genuen.
Juhu. Bai, ba, ez dakit, ondo, hombre, nire hotxe igual ez da esperientzia handiko batena, baina bai duditzen zait, eskoletan ikusi izan dudanagatik, nik azpimarratuko nituzke bi kontu. Alde batetik koitozentrismoarena eta ez, osea, ez da bakarrik ikasleen errua, azkenan nik uste dut, osea, dena horretara bideratu dugula, ez? Eta isla izaten dira niretzako intzat ba ikaslekin eta gazteagoekin nagoenean pilo bat ikasten dut beraieta, zen azkenan beraiek erakusten digut ere bai, ez? Beraien adin tarte horren ba pentsamoldeak edo, bueno, bibentziak eta, bueno, alde batetik dago hori, ez, ba, koituarekiko duten fijazioa, beldurra, mitifikazioa, horrek ematen du, eta beste alde batetik ere bai, virginitatearen kontua honekin lotua dagoena, ez. Osa, ze garrantzia ematen dioten virginitatea galtzeari eta, ba, virginitatea bera nola ulertzen duten, ez, dela koituarekin soilik eta, ba, polita izaten da niretzako behintzat, ba, igual pixka tontarena egiten dugunen, ez, eta galetzen dugunen, baina genitatea galtza zer da, ez, eta ba, lehenengo aldia, eta lehenengo aldia, ze, txupatxuz bat txupatzen dudala, eta zuten dira barrezka, ez, eta pixkat bortik tiraka, ez, eta ba, galetzen diezunan, eta zer, besteari elkar masturbatzea, ez da ere bai, barremanean edo seksualitate horretan pausan dio, eta bai, ez, lotxatzen dira pilo bat, eta ba, konturatzen dira, o, bueno, lotxatu esan nahi dut, lotxatzen dielako gai hauen inguruan, ez, hitz egitea, eta bueno, desmitifikatzeko edo, segit.
Bai, 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 eta ez, eskegin du pi bapatean telefonoak, eta ez genekien galdu zintugun, edo ez. Hortaz, bai, 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 azkenean, osea, zein zaila den, eta zein inbertsio gutxi egiten den gai honekin, ez? Osea, zeren tailerrak hori da, ez? Azkenean oso motxak dira, oso zehatzak, eta ez du ematen jorratzeko, ba, beharko lukeen moduan gai hau, ez?
Hori da, esaten zuen, hasieran entzun dugun elkarrezketa bietan eskabatek esaten zuen, ez? Horein krisiaren aitzakipean edo, baina beti alboratu egon den gai bat, edo
bari, eskutatua.
Eskutatua, gehienez urtean behin, tailer batean institutuan agertzen zitzaizun norbait, eta bueno.
Bai.
Eta tira mila, gainontzeko bai. Guztia ikasiko duzu, ez?
Eta momentu horretan bazaia izango da, Oiana, ez? Momentu horretan, iritsi klase batetara, hormonaz josia, gau, zen adin potentea da, gainera nerabeekin lan egitea gai hauekin, txikitatik landu ez dutenean.
Ja. Baina, Kristana, niretzako da izugarria honetan, eta igual, gehien gozatzen dudan tailer motarekin, zeren azkenean pillo bat eskertzen dute honen inguruan hitz egitea, eta ba, dira super parte hartzaileak, ba, hori galdera pillo bat, eta karo, gero metodologia garrantzitsua da, ez? Eta ni adibidez, ba, bueno, polemikoa da izan daiteke, ezakit, eztabaida ekarri dezake, baina bai naiz momentu batzuetan, ba, neskak eta mutilak banatzaren aldekoa, ez? Horrelako gaietan hitz egiteko garaian, karo, baina horretarako nire ustez gela oso ondo ezagutu behar duzu eta denbora bat eman behar duzu beraiekin. Ba, ikusteko zen, igual banaketa horietan ere bai badaude pertsonak ez irenak ondo sentituko, ez? Egiten duzun banaketa zurrun horretan. Baina orokorrean hitz eginda, aberasgarria izaten da, zen izaten dituzte bi aldeek askoz espresatzeko lasaitasun gehiago, zen mutilek ez dut erakutsi behar dena dakitela, zeren beraiei ba, bideratzen diegu edo sinidezterazten diegu dena jakin izan beharko balute bezala, ez? Osea, oro jakileak eta superprest sexu harremanentzako eta beraiek eraman behar dituzte aurrera sexu harremanak bikotean eta horrek izugarrizko intseguridadeak ekartzizkie, eta neskei ere bai emanaldiezulako tartea badakiten erakusteko, zeren beraiek dirudienez ez luketa jakin beharko, baina badakite, ez? Ordan, bueno, ni behintzat oso taier politak izaten da, eta karo, adinaren, ba hori, izaten gena, bosgarren maia batetik ere bai, zita izazkera, behatzen kasi berandu egi da, eta berandu egi, beti baliozkoa da, ez, baina, ostras, DBH-en gaur egunean, eta nire garaiko DBH-ekoak ez gara berdinak, ez gara berdinak, ostras.
Ez ba, ba normala da, asko zaz esposatuagoak daude.
Claro, bai, claro,
ez, eta claro. Gainera, ez dituzte espazioak, espazio naturalak eta ipaituak ez direnak sentituko, gai baten inguruan, non leku guztietan dagoen, ez, claro, interneten, claro. Telebistan, publizitatean, osea, implizituki leku guztietan dagoen gaia da.
Bai, bai, bai. Bai, eta hortik edaten dute azkenan ez jakintasunak, edo informazio faltak eramaten die bai telebistan, bai interneten topatzen dituzten gauzekin ikastera. Askotan kritikatzen dugu pornoa, baina eske pornoa da ikusten duten gauza bakarra sexuari dagokionez. Eta inolako filtrorik gabe ikusten dute, beraz iruditzen zaie hor dagoena egin behar dutena dela. Eta claro, imaginatu, bai neska zein mutil, heterosexual harreman batean, edo ba, porno homosexualan ere bai, osea, nolako presioa zen da, ia ezinezko egiten dituzten gauzak eta ematen duten denbora guztia aguantatzea. Eta karo, beraientzako da, osea, askotan, ba hori, izugarrizko presioak eta supergaizki pasatzen dute, ez, alde horretatik. Eta aukera izan dugunean, ba, modula zaiagoan hitz egiteko, edo, ba, ariketa batzuk, ba, igual, modu anonimoan galderak egiteko, eta horrela, ostrateratzen dira zalantza batzuk, ba hori, oso oinarrizkoak eta azkenan, badiez, azkenengo egin nuena DBH-eko batzuekin, ba oso polita zen, zen, ba hori, ba, galdera batzuk egiten zituzten, ba nik ere ez, gau, nik ez daukat guztiaren erantzuna, ez? Baina, bueno, ba, guztien artean nola joten ginen diskurtso bat, edo ba, kontu batzuen inguran hitz egiten, ez? Eta iritzi batek ez duela besteak bezain beste balio, ez? Morduan,
ba, ya,
ondo,
no.
Ondo dago.
Joder. Beti bezala demora gainean, amaieran, baina yeah. Mila esker eta hori geldituko gara, jake positiboarekin etorrezan, ema, positiboarek ezka claro. Bilek badituztela eta gogoa, ez? Ere beraiek jakin minari badutela.
Bai, bai, bai.
Pues bueno. Bye. Bueno, maitia. Itzu egingo
dugu, gilego.
Mila esker, regote batik hemen.
Berriro regotea, bai, jo, Faltan botatzen nuen zuekin egotea.
Eta guk zuri.
Bai, bueno, neskak.
Bueno, mami, esker.
Muxu, 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 Jana.
Muxu,
agur.
Agur.